Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 17 март, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Мәскәүде Путиннең вазифасыннан китүен таләп итүчеләр урамга чыга. Тайланд хөкүмәте башлыгын урыныннан алырга теләүче демонстрациячеләр үз каннарын аның йорты янына илтеп түкте. Татарстан студентлары лигасына яңа президент итеп Тимур Сөләйманов сайланды. Русиядәге татар кадимчеләре Казанга җыелды. Россия премьер-министр Владимир Путинны урыныннан төшерүгә чакырган интернет мөрәҗәгатьне инде 10 меңнән артык кеше имзалаган. Җәмәгатьчелек арасында Путинның абруе югары булып калса да, шәршәмбе көнне Берләшкән ватандашлар фронты оппозицион хәрәкәте Мәскәүдә Путин китәргә тиеш дигән шигар өстендә каршылык чарасы уздыра. Путинга каршы шушы хәрәкәтне Энҗе Вахитова күзәтеп бара.
Каршылык чарасы хакимият тарафыннан рөхсәт ителмәсә дә, оештыручыларының Путин китәргә тиеш дигән шигар белән уздырачагын әйтте. 10 март көнне интернетта Путин в отставку ру сәхифәсендә барлыкка килгән мөрәҗәгатьтә Владимир Путинның 10 еллык идарәсе тәнкыйтькә тотыла. Һәм ачык хатка инде 10 меңнән артык кеше үз кулында куйган. Мөрәҗәгатьтә исә Путин хакимлек иткән Русиядә бернинди алга китеш реформалары булмаячак, илдә демократик үсеш бары хакимият һәм җәмгыять идарәсе Путиннан азат ителгәч кенә башлана. Ларга мөмкин. Нәкъ Путин үзенең хакимлеге чорында коррупциягә баткан тотрыксыз илдә үз халкына карата рәхимсезлек символы буларак истә кала диелә. Аны имзалаучылар арасында элекке вице-премьер Борис Немцов, шахматта дөнья чемпионы Гарри Каспаров, хокук яклаучылар Елена Боннер, Людмила Алексеева, Лев Пономарев бар. Борис Немцов белдерүенчә, оппозиция бу шигарьләргә кычкырырга тиеш түгел, Русиядә тормыш начарлануда гаепле булган кешеләрнең фамилияларында атарга кирәк ди ул.
Мы хотим, чтобы в стране были честные выборы, мы хотим, чтобы в стране была политическая конкуренция.
Без идеи гадел сайлаулар, сияси кендешлек, парламентның фикер алышу урны булуын, шулай ук хакимиятның алмашуын тилибез. Минемчә, протест белдерү кәефе артачак кына, һәм ул кемнең нинди хат җибәрүенә карамастан үсеш алачак, ди оппозиция вәкиле Борис Немцов.
И будет нарастать она независимо от того, какие письма кто куда будет посылать.
Сияси технологиялар үзәге җитәкчесе Алексей Макаркин оппозицияның Путинга каршы гамәлләре ягъни аны эштән җибәрү тырышлыклары бернинди уңай нәтиҗә бирмәячәк, чөнки халык үзгәрешләргә әзер түгел ди.
Давайте посмотрим любой опрос.
Әйтәгез, уздырылган төрле социологик тикшерүләрне карыйк. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге, җәмәгатьчелек фикере фонды, Левада үзәге уздырган сораштыруларның нәтиҗәләре бик охшаш. Хакимият вәкилләренә ышаныч югары булып кала. Русияләр үзгәрешләрдән курка, бүгенге премьер-министр калуын тели. Аларның түрәләргә дәгъвалары бар, әмма гомумән алганда хөкүмәт башлыгының эштән китүен теләми.
Претензии к чиновникам, но они в большинстве своем не хотят увольнения главы правительства.
Макаркин сүзләренчә, оппозиция тора-бара халыкның Путинга карата ышанышы кимер һәм аның урыныннан китүе өчен барлыкка әйләнер дип өметләнә. 16 март көне Петербурдан язучы Николай Стариков интернетта Путинны яклап, Путинны оставить Русия хифәсен ачып җибәреп, үз ачы хатын язган. Анда хәзергә 3 меңнән артык кеше кул куйган. Стариков русияләргә сайлау мөмкинлеге тудырырга кирәк дип саный. Шулай ук ул Путинга каршы мөрәҗәгать язучылар сыр белән Русияне җимерүче Михаил Горбачев һәм Борис Ельцинны яклаучылар, моннан тыш илне бөек держава иткән һәм дөньяны фашистлардан саклап калган Сталинны күрә алмаучылар дип саный. Узган айда Левада үзәк уздырган сораштыруда катнашучы халыкның 46% үзәктән куелган җирле хакимият тарафыннан идарә ителүче үзәкләштерелгән дәүләттә яшәргә теләвен әйткән. 62% халык хакимият белән бәйләнешкә кермәскә тырышып, бары үз кешенә генә өметләнүен белдергән. 77% халык бөтенләй сәясәттә катнашырга әзер булмауларын әйткән.
Русия хөкүмәте башлыгын урыннан алу таләбенең көчәя баруы турында Энҗе Вахитова сөйләде. Соңгы хәбәрләргә караганда, бу минутларда Мәскәүдә Путинга каршы урам җыены үтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Таиландта да хөкүмәт башлыгына каршы чаралар үтә. Премьер-министр Абиздит Верчачеваның урыннан китүен таләп иткән каршылык чаралары дәвам итә. Әмма биредә протест чарасы Мәскәүдәгедән шактый үзенчәлекле итеп оештырыла. Сишәмбедә Бангкокта протест белдерүчеләр үзләренең алдан җыелган каннарын пластик шешәләргә салып алып килеп, премьер яшәгән йорт алдында түкте. Шушы гамәле белән алар хөкүмәтне чигенергә мәҗбүр итмәкче. Бу үзенчәлекле ризасызлык белдерү турында тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Полиция көчләре тирә-яктагы бар юлларны томалап куйса да, кулларына пластик шешәләр тоткан берничә дистә кешегә премьер яшәгән йортка якынрак килергә мөмкинлек биргән. Протест белдерүчеләр премьер яшәгән йортның капкасын, түбәсен, коймаларын үзләре белән алып килгән конга батырып киткән. Хөкүмәткә каршы протест чаралары узган җомга башланды. Аларны элекке премьер Таксин Шинаватра тарафдарлары оештыра. 2006 елда хәрбиләр фитнесе нәтиҗәсендә бәреп төшерелгән Шинаватра үзе хәзерге вакытта сөргендә. Илендә аны төрмә көтә. Ул ришвәтчелектә гаепләнеп 2 ел төрмәгә хөкем ителде. Протест белдерүчеләр хәзерге хөкүмәтне канунсыз дип саный. Аны урыныннан китергә һәм вакытыннан алда сайлаулар үткәрергә таләп итә. Премьер урынбасары Сутхеп Таук Субан журналистлар белән очрашуда хөкүмәт беркая да китмәячәк дип белдерде. Алар моны эшли алмый. Яңа сайлаулар, яңа хөкүмәт имеш, ул берничә көн я ай эшләгәч тагын китергә тиеш буламы? Моның ахыры булмаячак. Йорты канга буялган вакытта премьер үзе Бангкок читендәге бер хәрби ныгытмада булган. Дүшәмбедә Витчачива протест белдерүчеләрнең урыныннан чигенеп яңа сайлаулар үткәрү таләбен кире какты. Протест чаралары әлегә тыныч бара, ләкин көч куллануылар һәр мизгелдә башланырга мөмкин. Сишәмбедә вице-премьер Таук Субан шитил күзле оешмасына таянып, Шинаватраның хөкүмәт көчләренә каршы кораллы һөҗүм әзерләү ихтималы турында хәбәр итте. Таук Субан Кошма Штатлар дип әйтмәсә дә, шәрсәмбедә кызыл күлмәктән киенгән берничә мең протест белдерүче американ илчелеге бинасы алдына җыелып, бу хәбәргә аңлатма таләп итте. Кызыл күлмәклеләр шулай ук хөкүмәт бинасы капкасын һәм премьер җитәкләгән Демократик партия бинасында канга буяган. Кайбер тәнкыйтьчеләр протест белдерүнең бу рәвешенә ризасызлык белдерә. Дуамалга җиргә түккәнче бу канны хастаханәдә авыруларга кулланып булыр иде диялар. Протест белдерүчеләр исә кан демократиянең корбан булуын аңлата дип җавап бирә. Полиция мәгълүматенә караганда, протест белдерүчеләр саны инде кими башлаган. Якшәмбедә урамга 150 мең кеше чыккан булса, шәрсәмбедә 40 мең чамасы. Ләкин кайберләре үз таләбеннән чигенергә җыенмый. Мин чигенмәячәкмен, ди Роңсак исемле егет. Шушы мизгелгә кадәр көрәшкәнмен икән, алга таба да дәвам итәчәкмен, демократия җиңгәнчегә
кадәр.
Оппозиция җитәкчеләре тыныч демонстрацияны дәвам итәргә чакыра, меңләгән полиция хезмәткәре әзерлек хәлендә кала бирә.
Таиландта хөкүмәтне урыныннан алу таләбе белән үтүче урам чаралары турында Али Гилминне тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Дөнья хәлләренә күзәтүләрне дәвам итәбез. Төркия премьер-министры Рәҗәп Таип Эрдоган 1915 ел вакыйгаларын кайбер илләрдә әрмән геноциды итеп таныту тырышлыкларына бәйле соңгы киеренкелекнең Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләргә зыян салуын белдерде. Эрдоган моңа җавап буларак Төркиягә рөхсәтсез килгән 100 мең әрмәнне илдән чыгару белән янады. Шул хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Türkiye Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan şidillerde Ermen genosidin tanıtı utırışıkları devam etken ışıqta, Türkiye'de vatandaşlığı bulmağan kiliş ilge ruhsatsız kribişləgən 100 min Ermenini ildən çıxaru bilən kisətdi. Britaniya səfəri vaxtında BBC kanalına əngəmə birgən Erdoğan, ərmən genositi qaybir illərdə tanınlığı Türkiyənin tışqı strategiyasına zorar birə, digən farazını da geri qalqdı. Erdoğan iki il arasındağı münəsəbətlərini jaylaşdırıq prosesinda Ermənistanga duz bulğan illər yərdəm itərgə deyir, deyib etdi. Ermənistan Qadillik Ministri Gvor Danielyan Erdoğanın bu çıxışını hüküm etdi. Ol şuluq vaxtda Erdoğanın bu çıxışına ixtibar Bu sözler siyasi iştelikli çıxışlar için varlıkta duru gelmi. Devlet bunu nişi kabul eder deyip uylaştırası yok, dedi o. Ermenistan'da iqtisadi ağırlıklar sebeple köpkine Ermen Türkiye'ye iş izləb kiliyi məqlüm. Kanunsuz kili burnaşkan bu Ermenlerinin köpçiliği İstanbul'da yaşayıp. Türkiye premieri Akış hem Şvetsiyanın genositini tanı turunda başqarğan adımı Ermənistan bilə münasibətlərini caylaşdırıb prosesinə naşar yığıntı yasavun bildirdi. Erdoğan təqdimini Şitil məclislərində tanıtuğu bilən uzun kursatırga tiləgənlər Ermən xalqına ziyan birə münasibətlərini qotlavlandıra, deyib etdi. Türkiye bilen Ermenistan yakınşa bir qasırga tuktab kalgan münasebetlerini yanadan jaylaştırı için kilişuga qul quygan idi. Kilişu boyunca Ankara Ermenistan bilen çikini aşıb, iki il arasında iqtisadi münasebetlerini yakşırtırga diledi. Lekin iki ilinin başlıkları qul quygan kilişunun qamelge kiru için anın her iki ilinin üz meclisinde rastlanıbı şart. Kilişu başta alt şartsız təqdim etilgən bulsa, sonundan üstəmə talep kirtu, kilişunun rastlanıbı aldığında zor kirtə bulub dura. Erdoğan bir yakta münasibətlərini jaylaşdırıb prosesi devam etkəndə, kinət, genosid məsələsin AKŞ həm Şvetsiya kibik illərdə tanıtu tırışıqlarında Amerika həm Yerupada yaşayan köşlü ərmən diasporasın qayıplı. Erdoğan şu isəbdən şit illərini diaspora təsirinə bir iş məskə şakırdı. Erdoğan, Ermənistan bir mühim karar kılırga deyir, diasporanın yığıntısına bir iş məskə deyir, Ermənistan dışından da kaygırtkan iller bulsa, Eytek, Akaş, Fransiya, həm Rusiya kibik iller, alar Ermənistan hakimiyyətinə diaspora yığıntısından kutulurga yardım etərgə deyir, deyib bildirdi. Ay başında Türkiye genosid rezolüsiyasının AKŞ Vekiller Palatının Tışkı Şurasında hem Şvetsiya Parlamentinde rastlanıvından son Washington hem Stockholm'dağı işçilerin Türkiye'ye kiri koytargan idi. Ermenler birinci dünya soğuşu vaqtında 1,5 milyon Ermeninin Türkler tarafından kubləb ötürülüğün alğısıra. Türkiye 1915 yıl vakiyalarında Ermenler bilen birge kub sandakışının halak buluğu hakikatin Tanı. Lakin bu halinin siyasetçiler tarafından genosidib atalığına katkıyı karşı duran. Türkiye 1915 yıl vakiyaların tarihçiler bilen birge ortak düzleşek Halıqara Tarih Komisyasında tekşirirge taqdim ite.
Metin Qorışmaz, Ermen genosidi meselesine beyle Türkiye bilen Ermenistan arasında kiyerinkiliknin doğun orta baru turunda söyledi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org
Татарстан студентлары лигасына яңа президент сайланды. Элеке президент Марат Бухараев лиганың уставын үзгәртеп, уйышма акчасын үз билдиге белән генә тоткан дип фаразлана. Ә студентлар лигасының еллык бюджеты 3 миллион сум тирәсе. Татарстан студентлар лигасындагы үзгәрешләр турында Саша Долгов сөйләр.
Студентлар лигасының 2009 елның декабрь айында узган курултайында Марат Бухараев эш барышында ялгышлар җибәрүен үзе үк таныган иде. Аның устав пунктларына үзгәрешләр кертүе лига шурасы вәкилләрендә канәгатьсезлек тудыра. Һәм чираттан тыш утырышта лиганың яңа президенты итеп Казан дәүләт университеты аспиранты Тимур Сөләйманов сайланды. Утырышны беренче тапкыр Татарстанның яшьләр эшләре министры Марат Бариев үзе алып барган. Министр белдерүенчә, ул студентлар лигасына универсиада вакытында эш йөклисе булган, әмма алар моның белән шөгыльләнәсе урынга кемнең хаклы, кемнең хаксыз булуын тикшереп яткан ди министр. Уйышма уставы нигезендә президент курултайга һәм лига шурасына җаваплы булса, хәзер ул президиумга гына хисап тота ала икән. Шулай ук шураның һәм президентның вакаләтләре 4 елга кадәр озайтылган. әмі Марат Бұхараев қайбір ялғышларын таныса да фальсификация білән шығылләнуін инқар етті. Бұхараев сөзлерінше алар 10 мүн сум тиресіндегі қызмет хақын бюджет танала, ол ақшаны да тұтқарлап бирәләр икен. 2009 ел үшін тиешлі қызмет хақын республиканың премьер-министрі Рүстәм Миңнехановқа мүрәжәғәт иткәш кенә түләделәр, ди Марат Бұхараев. Экс-президент бұларға өстеп, үзен административ күш ярдәмендә китергә мәҗбүр иттеләр, дип белдерә. Студентларны ректоратка чакыртып аңлатулар үткәрүләрен, президентлыкны аларны авыр хәлгә куймас өчен генә ташлауын әйтә. Лиганың эшчәнлеге сүлпәнәю акча юклык белән бәйле. Яшьләр эшләре министрлыгына студентлар спортын үстерү юнәлешендә бик күп тәкъдимнәр җибәрдек, әмма безгә студентлар спортына тыгылмаска куштылар. Яшьләр сәясәте белән генә шөгыльләнергә буйырдылар, ди Бухараев. Лиганың яңа президентына нәмзәтләр арасында Тимур Сөләйманов кына булган. Соңгы минутта вице-президент та үзенең кандидатурасын үткәрмәскә кушкан. Студентлар лигасының инде яңа президенты Тимур Сөләйманов белдерүенчә, башта эшче төркем тупларга кирәк.
Әлбәттә, хәзергә төп максат бу команданы туплау. Чөнки барлык катнашучылар күбесе, катнашучыларның күбесе лиганың эшчәнлеге белән канәгать булмады. Чөнки аларның әйткәнчә, алар үз сүзләрен республикабызның лидерларына әйтә алмаганнар.
Шунысын да әйтергә кирәк, чираттан тыш утырыш ябык ишекләр артында үткән, журналистлар да әлеге җыелышка кертелмәде. Вечерняя Казань газета язуынча, лига үзенең җитәкчеләренә зур файда китергән. Мисал өчен, оешманың вице-президенты Вика Черкасова Русия Дәүләт Думасы депутаты итеп сайланган. Экс-президент Марат Бухараев исә Татарстан Дәүләт Шурасының элеккеге чакырылышында депутат булып торган. Ә безнең бер катлы студентларыбыз команда түләүсез транспорт, тулай тракларда урын алу турында хыяллана, ди Вечерняя Казань газета. Татарстан студентлары лигасы инде 13 ел эшләп килсә дә, күп студентлар аның нинди эш алып баруын әлегә белми.
Татарстан студентлар лигасындагы үзгәрешләр турында Саша Долговны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Қазанда урта ғасыр Түркі татар дәулетлерінің тарихы, географиясы һәм социаль мәдәни үсеше исемле халықара фәнни конференция үтті. Аның темасы 15-18 ғасырларыны үз ішіне алды. Бұ турда тулырақ мәғлүмәтіне Ландыш Әбудәрова сөйлей.
Шараны Татарстан Фәннәр Академиясының Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты оештырды. Конференцияға Русияның Мәскәу, Петербург, Новосибирский, Түмән, Махачкала, Рязан, Якутский, Краснодар, Белгород, Курган, Саранский шәһәрләреннән, Ақштан, Түркия, Қазақстаннан да ғалимнәр килгән. Конференцияда урта ғасырлардағы Түрки татар дәүләтләренең этносияси һәм социаль географиясы, мәдәнияте турында сөйләштеләр. Бу дәүләтләр турындагы тарихи чыганаклар белән эшләү, аларның матди һәм рухи мәдәниятен музейларга урнаштыру мәсьәләләре дә күтәрелде. Мондай конференция икенче тапкыр оештырыла. Беренчесе 2008 елда узды. Быел аның географиясе тагын да киңәйгән. Бу турыда оештыру шурасы рәисе урынбасары, тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин сөйләде.
Соңгы 5-6 елда орта ғасыр татар дәүләтчелеге буенча эш алып бара. 7 томлык академик татар тарихының 1-нче, 2-нче томнары чыкты. Тиздән Алтын Ордага барсак, 3-нче том чыгачак. Аннан соң 4-нче том, анда инде менә шушы татар ханлыклары буенча багышланган булачак. Шуңа күрә безнең конференциялар фәнни юнәлеш булдан тыш, алар шушы академик тарихны эшләү буенча да зур әһәмияткә ия.
У тарихны географик шартлар белән бәйләп өйрәнергә кирәк дигән карашта.
Ханлыкларны, дәүләтләрне аерым өйрәнү бик еш кына методологик ошыра китерә. Чөнки Алтын Орда талганнан соң барыбер идарә өлкәсендә булсын, сәясәт өлкәсендә булсын, мәдәният өлкәсендә рәис дәвам иткән. Шуңа күрә без инде менә шушы конференцияларда татар ханлыкларының уртак якларын исәпкә алып эшләргә тырышабыз.
Тарих фәннәре докторы Мирказым Госманов та бу фикерне куәтли.
Хикмәт шунда, без моңарча Бигрәт Совет чорында халыкларның, дәүләтләрнең тарихларын өйрәнгән вакытта гел иҗтимагый социаль проблемаларга игътибар итәбез, ә менә җирле шартлар, географик, климат мөмкинлекләре турында уйламыйбыз гадәттә. Әбит тормышта кешеләрнең гамәлләренә, эшләренә географик һәм климат шартлары да бик нык тәсир ясый. Мәсәлән, хуҗалык алып бару төре. Хуҗалык төрләреннән социаль мөнәсәбәтләр килеп чыга. Төрки халыклар бит монда гомер гомергә тормаган, күчеп килгәннәр, элек күчмә тормышта булганнары бар, утрак тормышта булганнары бар. Аларның менә кушылуыннан нинди үзгәрешләр барлыкка килә. Ягъни географик шартларны исәпләмичә, кайбер социаль һәм иҗтимагый күренешләрне дә дөрес бәяләп булмый. Киләчәктә тарихны өйрәнгәндә комплекс рәвештә өйрәнергә кирәк. Мәсәлән, бездәге Урта Идел буендагы хәлләрне Кырым белән чагыштырып буламы? Яки бездәге хәлләрне Себер белән чагыштырып буламы? Ягъни, табигать шартларын, климат шартларын исәпкә алу, ул һәрбер регионның тарихын конкретрак өйрәнү дигән сүз.
Курганнан Денис Маслюшенко Сибир ханлыгында Тайбуга династиясе һәм аның килеп чыгышы генеалогиясын мифлаштыру турында сөйләде. Аның чыгышы конференциядә катнашучы галимнәрдә бәхәсләр кузгатты. Сибир ханлыгы турында гыйлми чараның беренче көнендә аерым утырыш та каралган. Конференциядә ике фәнни җыентык тәкъдим ителде. Аның беренчесе француз тикшеренүчеләре күзлегеннән Урта гасыр һәм яңа заман башындагы көнчыгыш Европа дип атала. Китапны Тарих институты эшләгән. Икенче җыентыкны Татарстан министрлар кабинеты каршындагы архив идарәсе чыгарган. Ул Төркиянең борынгы саклау урыннарыннан Идел-Урал төбәге турында 16-19 гасырларга караган тарихи документлар дип атала. Бу китапка татар, төрек, гарәп телләрендә документлар кергән. Конференция 17 мартта да дәвам итте. Анда Казан ханлыгы турында аерым утырыш, шулай ук төрки татар дәүләтләренең рухи һәм матди мәдәнияте, сәнгате турында да чыгышлар булды.
Казанда үткән Урта гасыр төрки татар дәүләтләренең тарихи географиясе һәм социаль мәдәни үсеше исемле конференция турында Ландыш Әбүдәрова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре комиссиясе 2010 елда Тукай исемендәге дәүләт бүләген алуга тапшырылган әсәрләр һәм эшләрне карап тикшергәннән соң намзәтләр исемлеген тәкъдим итте. Алар Аркаил Зайдулла, Мәгәрә, шигырьләр һәм поэмалар, шигъри һәм ташка ордым башны хикәяләр, эсселар, проза әсәрләре җыентыгы өчен. Фуат Садриев «Бәхетсезләр бәхте» трилогиясе өчен, Мирсәйт Сөнгатуллин «Юз татар халык җыры» аудио җыентыгын төзүе, татар халык җырларын югары дәрәҗәдә һөнәри осталык белән башкаруы һәм популярлаштыруы өчен, Шамил Тимербулатов «Женский лик победы» 5-нче симфониясе һәм фортепиано белән оркестр өчен «Моя Казань» 1-нче концерты. Владимир Федотов төрле еллардагы концерт программаларын, шул исәптән «Дустыма», «Чарующие звуки баяна» программаларын төзүе һәм зур осталык белән башкаруы өчен. Осия Миңнуллина «Памятник Качалову» һәм «Памятник благотворителю» сыннары өчен. Илдар Ханов Татарстан шәһәрләре һәм районнарында сын һәм монументаль декоратив композицияләр, шул исәптән «Расстрел рельфы», «Родина мать хайкале», «Древо жизни скульптурасы», «Древо поэзии сыны» композицияләре өчен. Чыңгыз хан иҗат берләшмәсенең рәссамнар төркеме Харисов Ринат Зөфәрулы рәссам, Ханнанов Васил Миргазиян улы рәссам, график, Чыңгыз хан иҗат берләшмәсе җитәкчесе Әхмәтвәлиев Расих Хасип улы рәссам, Тукай рухы мәңгелек эшләре сериясе өчен. Чаллы Татар дәүләт театры иҗат төркеме Гыйлаҗев Мансур Аяз улы пьеса авторы, Ибраһимов Фаил Мирза улы режиссер куючы, Фәхретдинов Инсаф Ильяс улы Демян Потапович ролен башкаручы, Қойумов, Рафиқ Равғат улы, Ғаяз ролін башқарушы, Мансур Ғилажев пьесы бойынша Бурлак пьесасын ижат ету, қою һәм төп рольләрне башқару үшін Ғабдулла Туқай исемендәге дәүләт премиясенә дәгъва әйтәләр. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосын тыңлыйсыз, алға таба безнең тапшыруда. Русия федераль именлек хезмәтенең Башкортстан бүлеге башлыгы Виктор Палагин вазифасыннан алу таләбе белән Башкортстанда урам чаралары 27 мартка билгеләнде. Русияның татар димчеләре Казанга җыелды. Бу темаларга без соңгы хәбәрләрдән соң тукталырбыз. Көньялыклары белән кыскача Назифә Кәримова таныштырып үтә.
НАТО хәрби һава кешеләре чәршәмбе көнне Балтик буе илләре өстендә бер көнлек хәрби күнегүләр уздырды. Германия канцлеры Ангела Меркель Европа берлегенең финанс сәясәтне бузган илләрне еврозонадан чыгару вакаләтләре булырга тиеш дип саный. Ул шулай ук Европа берлеге илләре авыр вакытта үзләренә калырга тиеш түгел ди. Швециянең дәүләт радио ширкәте кыска һәм узун дулкыннарда шулай ук FM яшьлегендәге рус телендәге тапшыруларны бу елның ноябрь аеннан эфирга чыгармау турында карар кабул иткән. Дәүләт думасында дарулар турында канун тикшерелә. Русиянең дәүләт думасы икенче укылышта дару чараларының әйләнеше дип аталган хөкүмәт канун проектын кабул итте. Ялган һәм сифатсыз дару чыгаручыларга карата җаваплылык катгыйланачак. Владимир Константинов Кырым Югары Шурасы рәисе итеп сайланган. Интерфакс хәбәрләренә караганда, яшерен тавыш бирүләр вакытында Кырым парламентындагы 100 депутаттан 86-сы аның исемен хуплаган. Тикшерү мәгълүматларына караганда, Мәскәүдә шартлаулар оештыручы радикал милләтчеләр төркеме тоткарланган. Русияның эчке эшләр министрлыгында алар рөхсәт ителмәгән мөхаҗирлеккә каршы хәрәкәт, славян берлеге, каршылык, рус маршы дигән оешма әгъзалары дип хәбәр иттеләр. Русияның бәйсез һөнәр берлекләре федерациясе кризис башыннан 2 миллион кеше эшен югалтты дип белдерә. Интерфакс һөнәр берлекләре җитәкчесе белдерүенә таянып, Русиядә эшсезлекнең үсеше арта барачак дип хәбәр итә. Украинаның элек премьер-министры Юлия Тимошенко бүген журналистларга оппозициядагы хөкүмәтне тәкъдим итте. Күләгедәге кабинет башлыгы Тимошенко блогыннан депутат Сергей Соболев.
Соңгы хәбәрләр белән Назифә Кәримова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда башкорт яшьләре җитәкчеләрен тентүләрдән соң Федераль именлек хезмәтенең республика бүлеге җитәкчесе Виктор Палагинга каршы чаралар дәвам итә. Палагинны эшеннән алу таләбе белән чираттагы урам җыены 27 мартка билгеләнде. Салават шәһәрендә исә Палагинны вазифасыннан алу таләбе белән пикет үткәрүчеләрдән сорау алулар башланган. Республика парламенты күлләрнең чисталыгы кайгыртылмауга борчылып, күлләрне федераль карамактан төбәкләр карамагына тапшыруны сорый. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге күзен үтәчәк җанисәпкә байкот игълан итү турында уйлана. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Башкорт яшьләренең имилли хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы генерал-майор Виктор Палагин белән каршылыгы дәвам итә. Хәбәр итүбезчә, ул именлек хезмәтләре тарафыннан башкорт яшьләре лидерларының йортларында һәм эш урыннарында тентүләр үткәргәннән соң башланып киткән иде. Узган шимбе, 13 март, Виктор Палагинның отставкага китүен таләп итеп, урам җыены узган һәм анда резолюция кабул ителгән иде. Ул резолюциядә 15 марттан башлап республика буенча ФСБ башын отставкага җибәрүне таләп иткән чаралар үткәрү тәкъдим ителгән. Инде урыннарда каршылык чараларына әзерлекләр дә башланган. Шул ук вакытта именлек башына каршы үткән чаралар өчен тикшерүләр дә бара. Бу турыда Салават шәһәре вәкиле ирештерде. Ул билгеле сәбәпләрдән исем шәрифләрен атауны кирәк дип тапмады.
Башкорт ягыннары истәлегенә куелган обелискларда пикет оештырганнык. Менә шул пикетте рөхсәтсез оештырылган дип безгә бәйләнәләр. Инде хәзер менә 4-5 көн инде Акудат уюшма рейсин күн сайын 3-4 тапкыр келип текшерип кетелер, караап алып. Басым бара, Кала газетеси, Башкырт газетеси бар, Салават газетеси. Унун редакциясына маалымат бергенисин келип басым жасап кетелер. Республикала бул процесс бара. Несин дегенде, бул Башкортстан маселесине түгел, сул татар халкына да басым бара битинде. Бошка мени Мәскәү телевидение атнасына 3 тапкыр Тукан сыйлыгында үткән тиге Волна дип әйтәйек, Тулкын, Енәсе Тулкынды күрһәтәләр. Мына Татарстанда Казанда тиге татар нихе енәят оешмалары эшләгән, фәлән тиген дип. Һаман да ана шул Тукан сыйлар үткәнде кабаттан күрһәтәләр халыкка. Мына мусулман халкы, динле халык Рәсәйгә каршы сыгырга әдер тора дигән сәясәт алып барыла, халыкты таркату мәсьәләһе бара. Шул ук вакытта Рәсәй битендә кабаттан кораллана, әнимегә ул корал кирәк. Мына әле өченче көн генә газетала басылып чыкты, Екатеринбург өлкәсендә урманда ташланып китилгән 300 танкты, хуҗаһы танклар 300 танк ята ди. Ул кемгә корал кирәк? Ул танкларды урманга чыгарып ташлар өчен халык аксасын әрәм-чәрәм итү булала инде. Хуҗаһыз, каравылһыз нигез яткан танк, ул нимәгә кәрәге бар? Кемгә кәрәге бар? Бүгенге көндә шул вакытта Рәсәй президенты әйтә, ядро коралын коралланыр кирәк, ракеталар кирәк, һавасы кәмәләре төзер кирәк. Ә кем белән һугышырга уйлый ул? Ә халыктың яшәү кимәле, нинди кимәле? Без бит мана мин пенсионер буларак без менин пенсия бит хәзер сәламәтлекне ныгытуга ла итмей.
Бу Салават шәһәренең Башкорт милли хәрәкәте агзасы булды. Милли хезмәте башы Виктор Палагин отставкага китмәсә, Башкорт яшьләре 27 март күп мең кешеләр катнашлыгында урам җыены үткәрергә, тантаналы йөрүш белән ФСБ утырган бинага кадәр барырга һәм ачлык игълан итәргә җыена. Башлык Виктор Палагин вазифасыннан киткәнче дәвам итәчәк дип хәбәр итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан парламенты Русия Дәүләт Думасына кайбер канун чыгару башлангычлары белән чыгуын ирештереп торабыз. Чираттагысы табигать байлыклары, атап әйткәндә, күлләр турында. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутатлары Русия парламентына илнең су кодексын үзгәртү башлангычы белән мөрәҗәгать итте. Бу хакта Башкортстан дәүләт җыелышының авыл хуҗалыгы, экология һәм табигатьтән файдалану комитеты рәисе Франис Сайфуллин шуларны ирештерде.
4 көн генә әйткән вакытта күп бәләкәй күлләр ташландык хәлде. Бысраналар, сүпләнәләр, улар тазартусы юк. Тирәген акультурование бармай, бернинде дә эш алып барылмай. Быга республиканың бюджетын направить итү закон буенча тыйла. Федераль бюджеттан бер тиндә бул саралар өчен акча бүленмәй. Шуның өчен без государственное собрание менән инициатива менән сыгабыз инде күлләрне бирендәр субъектам Российской Федерации. Субъект
Бу Башкортстан дәүләт җыелышының авыл хуҗалыгы, экология һәм табигатьтән файдалану комитеты рәисе Франис Сайфуллин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге октябрьдә узачак җанисәпне байкотлау мәсьәләсен өйрәнә башлады. Бу хакта татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Наил Хакимов шуларны сөйләде. Байкотны республикада яшәүче барлык миллионнан артык татар да күтәреп алыр дип уйлыйсызмы дигән сорауга Наил Хакимов шулай дип җавап бирде. Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Наил Хакимов булды. Уфадагы 97-нче санлы мәктәп ихатасында уйнап йөргән балалар үстенә футбол капкасы төшкән 7 яшьлек бер кыз авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Истәр тамакның 1-нче санлы лицеенда 17 укучы азыктан агуланып хастаханәгә салынган. Агулану сәбәпләре тикшерелә. Башкаланың Уфа районына караган Авдон касабасындагы мәктәптә 13 яшьлек бер укучы иптәшләре белән шаярганда ишек пияласын ватып, шуңа киселгән һәм хастаханәдә мәрхүм булган. Балтач районы үзәге Иске Балтачта йортта үзләре генә калган 3 һәм 5 яшьлек 2 малай ут белән уйнап, төтен исеннән исереп үлгән. Соңгы берничә көндә генә дә балалар белән бәйле менә шундый фаҗигалар булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сембердә яшәүче журналист Сергей Крюковка каршы хөкем ише башланды. Ул Җинаять кодексының 282-нче маддәсенең 1-нче бүлеге нигезендә интернетта русларга каршы нәфрәт уятучы мәкаләләр таратуда гаепләнә. Элегрәк эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән Крюков соңгы елларда Төньяк Кавказдагы Чечнядагы кан кыюшка коррупциягә каршы мәкаләләре белән танылган иде. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһимның җинаять эше ачуга нәрсә әтергән дигән соравына ул мондый Берді.
Я полагаю, что причиной послужила публикация методов ФСБ, ну, в отношении меня, как они достали, значит, на освидетельство всех больниц имени Карамзина в Ульяновской области. В общем, угроза в отношении тех людей, которые, значит, проживают в эмиграции и имеют политическое убежище.
Әлеге 282-нче маддә нигезендә инде Чаллыда татар хәрәкәте җитәкчеләре Рафис Кашапов, Фәүзия Бәйрәмова, журналист Дамир Шәйхетдинов хөкем ителгән иде. Крюков Кашапов эше каралган мәхкәмәгә аны якларга дип килгәндә, Сембер Чаллы юлында психик авырулар хастаханәсенә алып китеп ябылды. Кашаповны яклап чыгыш ясый алмады. Инде хәзер Крюков үзе шул ук 282-нче маддә нигезендә гаепләнә һәм бу юлы аны якларга Чаллыдан Рафис Кашапов бара. Кашапов 18 мартта Сембердәге мәхкәмәдә Крюковны яклап чыгыш ясарга җыена. Чаллы татар исемәге үзәге җитәкчесенең әлеге сәфәре алдыннан хәбәрчебез Гафиулла Газиз аның мәхкәмәдә булачак чыгышы турында сорашты.
Сергей Крюков ул заманасында бик күп эшләде, хәзер әле танышланып калды. Ул журналист булышлы, шул бер вакытта ул бизнесмен дә, әмма дә лекен шушы соңгы елларда аны әзерлекле аркасында аны бизнес эшләре битте, эшмәкәрлектән туктады. Ул гыл сутуенында йөргәчтән акча эшли алмый. Шул бер вакытта Сергей Крюков соңгы елларда төрле хукук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итте, әмма дә лекен хәзер барлык хукук яклау оешмалары куркып беткәннәр. Һәм инде мин, Алла берса, 18 март көнне аны яклап Ульяновск шәһәренә Сембергә судта катнашырга телим.
Менә сез шушы мәхкәмәдә катнашабыз дип әйттегез инде. Сергей Крюковка карата нинди мәхкәмә эше ачылган?
Әйе, ул Кавказ сайтларында аның мәкаләләре чыкты. Менә урыс бәйрәм ачуы дигән мәкалә, урыс кырында чүп үлән бөртекләре, ялган океан киңлегендә дөрес сүзләр, кимсетмәсеннәр, һәм авыр хәлдә калдырмасыннар дигән аның мәкаләләре. Шушы мәкаләләр өчен аңа 282-нче маддә белән җинаять эш ачтылар. Һәм инде аны менә монда бит инде үзегез беләсез, заманасында бу 282-нче статья белән мине суйттылар. Аны Дамир Шәйхетдинне, Фәүзия Бәйрәмовна менә шулай иттереп монда без татарлар гына түгел, Рәсәй киңлегендә бик күп тә урысларга да, урыс халыкларга да шушы статья хуш килә хәдергә Кремль гласларына.
Менә бит инде Рәфис әфәнде билгеле булганча, менә сезнең мәхкәмәдә дә Дамир Шәйхетдингә дә Фәүзия Бәйрәмовнагында да шушы урыслар тарафыннан яклау булмады дип әйтергә кирәк. Яклаучылар килмәде, күренмәде. Менә сез инде шушы Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов Сембер шәһәренә Сергей Крюковны якларга барасыз.
Юк, яклау түгел дигәндә, мине бит яклап 7-8 урыс кешесе теләк белдерделәр. Әмма дә ләкин менә Чаллының үзеннән генә хәдердә истә Владимир Спирин, Казаннан Сергей Гупылы, Шулай ук мына Сергей Крюков Ульян шәһәренә килергә җыенгачтан, аны ул вакытта психбольницага кертип яптылар. Бу нәрсәне күрсәтә. Мин аңладым, мин шул вакытта суд вакыт барган вакытларда шушы 7-8 урыс мин якларга теләгәннәр берсендә судка кертмәделәр шул бер вакытта Сергей Крюковны да инде. Бу нәрсә аңлата? Мине бит инде гаепләр вакытта милләт ара сугыш чыгарушы дип. Килеп чыга, әгәр дә инде урыслар килеп ул вакытта мин яклаган булсалар, ул инде судьяның да, прокурорның да, Рафис Кашапов милләт ара низах чыгара дигән шундый гаепләүне юкка чыгарып атала. Шуның өчен бер урысны да мине судка якын җибәрмәделәр. Ә инде интернеттан мине яклап 360 лап кеше үзләрен имзалап куйдылар. 360 лап кеше бу бөтен дөнья масштабында монда яклаучыларның ярсы диярлек урыс кешеләре. Бу инде күрсәтә, без дөрес юлда, һәм инде мине гаепләү дөрес булмаган дигәнне.
Менә инде шушы татар кешесен яклауга урысларны кертмәм шикелле инде, шушы урыс егете Сергей Крюковны якларга сезне керттерләр дип уйлыйсызмы?
Керттерләр дим, чөнки шушы Ульян шәһәренең судьясы миңа чакыр җибәргән. Менә мин повестка алдым. Юл шушы повестка мен үзем белән алам, чөнки инде судья миңа чакыр җибәргән икән. Мин инде Алла берсә судта катнаша алам, һәм мин Сергей Крюковны яклап судта үземнең сүзне әйтә алам.
Сүз бирелми калган очракта да инде, сүз бирелгән очракта да инде менә Крюковны яклап нәрсә әйтәчәксез?
Мин иң беренче әйтәчәкмен, аның бит инде мин хатлары белән таныш. Беренчедән ул Кавказда үтерелгән мөселманнарны, анда бит менә 250 мең чечен халкы үтерелде, шуның 42 меңе балалар, ул менә шушы үлгән, үтерелгән чечен халкын яклап чыкты. Һәм инде шул бер вакытта коррупциягә каршы сүз әйтте, шушы аракы ишегә төрле менә җинаятьчелек МВД, прокуратура, ФСБ органнарында да кешеләрне дөрес гаепләмәләре турында күп язды. Шулай ук Россиянең киңлегендә урыс кына түгел, урыс булган халыкларның милли дини хукларын да яклап күп хатлар язды ул. Мин әйтер идем, ул җинаятьче түгел, ә бары тик Россия масштабында кеше хукукын яклаучы дип әйтер идем мин аны.
Сезгә инде менә Сембергә кадәр түгел, шушы Казанга кадәр бару да инде кайсы вакытта бик кыенга туры килде. Сезне Казанга да чыгармадылар. Менә Сембергә барып җитүегезгә ышанасызмы?
Ышанам, чөнки судья бит инде миңа повестка биргән. Повестка биргәч инде мин Алла бирсә бару җитәрмен дим. Әмма дә ләкин юлда теләсә инде провокация булуы бар. Чөнки менә бит Сергей Крюков миңа судка киләм дигәндә аны психбольницага кертеп яптылар. Монда да теләсән нинди шундый көтелмәгән хәлләр көтәргә була дим мин.
Сергей Крюковны яклап Сембер мәхкәмәсендә чыгыш ясаячак Рафис Кашапов белән Азатлык радиосының Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйләште. Кашапов мәхкәмәдә 18 мартта чыгыш ясаячак.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Азатлык радиосы сөйли.
Русиядәге татар димчеләре Казанга җыелды. Алар бүгенге шартларда димчелек институтын булдыру һәм гаиләдә рухи әхлак традицияләрен торгызу турында да сөйләште. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Русияның 11 төбәгеннән 40лап димче катнашты. Анда Азатлык хәбәрчесе Наил Аланда булды.
Зиле Әхмәдуллинаны Түбән Новгород шәһәренең баш яучысы дип әйтергә була. Яучы дигәч тә уң балагы сызганылган ак яулыклы һәм телгә оста апа дип күз алдына китермәгез тагын. Андый кавыштыручылар тарихта гына калгандыр мөгаен. Шулай да Әхмәдуллина Түбән Новгород өлкәсендәге кайбер татар авылларында элек-электән килгән гореф-гадәтләрне дәвам итүче яучылар булуын да кире какмый. Үзе ул менә 5 елдан артык инде шатлык дип аталган танышу клубы башлыгы.
17 гаилә рәсми теркәлгән. Бу булар соңгы 5 ел эчендә. Бер яктан күп түгел кебек, ә икенче яклап елга 2 гаилә генә булса да барлыкка килсә, бу бит инде күпме ялгыз кеше үз парын тапты дигән сүз. Булар рәсми теркәлгәннәре, никах белән торучылар бик күп. Гражданским бараком дип әйткән, без аларны санамаска тырышабыз. Алар бар, минем аша танышалар да, бергә-бергә яшәп яталар, но без аларны инде санамыйбыз гаилә дип.
Шатлыкка үзләренә яр эзләп күпчелек ишракта 25-27 яшьлек егетләр килә икән. Нижгар якларында кияүгә бармаган туташларының 35 яшьтән соң гына алар аша үзенә ир эзли башлауына Әхмәдуллина гаҗәпләнмәй. Димәк, көткән һәм өметләнгән. Үзләрендә таныштыру хезмәте булу турында реклам бирсәләр дә, гаилә корырга теләүчеләр турында бер генә мыскал мәгълүматны да интернетка чыгармыйлар. Очраштыру, кавыштыру бары тик клуб ашагына бара. Кайырып акчада сорамыйлар, бирә алмастайларга акча турында сүз дә күтәреп тормыйлар. Хәлләрәк күренгәннәргә түләргә кирәклеге турында турыдан-туры әйтәләр. Клубка татар кызына өйләнергә теләгән рус буйдаклары да сугылгалы икән.
Татарларны яраталар, бездә рус ирләре киләләр, ә без аларга аңлатып бирәбез, татар кызлары сезгә чыга алар кияүгә дип. Әмма миңа килгән татар кызлары алар русқа чыгарга дип килмиләр. Алар киләләр нәкъ менә татар кешесе, мусульман кешесен эзләп. Шуңа күрә безгә килгән ир кешеләргә без яхшылап кына аңлатабыз. Әгәр өйләнәсең килә икән татарга, я ислам кабул итәсең, я безнең гореф-гадәтләрне үзеңне китеп саный башлыйсың. Башкача минем аша татар кызын табырга мөмкин түгел.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Татар гаиләсе вакфы рәисе, драматург Туфан Миңнуллина соңгы саннар бик борчуга салган. Катнаш никахларның үсүен җитди проблема дип әйтә ул.
Әлбәттә, дөньяда мәхәббәт дигән әйбер бар. Мин үзем яхшы кеше, мәхәббәтнең бөеклеге турында һәр вакыт әйтәм. Ләкин җәмәгать кадәр 2% мәхәббәт булмый. Мәхәббәт булырга мөмкин башка милләтләр арасында 1% яки 0.5%. O vaqtda bir yer nima yoki xotinmi, yo'qmi bir-birini qabul qilgan ishlarni yashab yurishi, uning dini, uning shoralari birsi yuqorida berish, millatning bir vakili bo'ladi.
Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре шурасы җитәкчесе Ринат Вәлиуллин җәмгыятьтәге тагын бер кискен хәлне дә искәртә. Моннан бер ел элек Татарстанда гаилә корганнарның нәкъ яртысы диярлек аерылган иде.
Дин вәкилләре, шулай православ дин вәкилләре сөйләр, алар әйтәләр, төп проблема безнең җәмгыятьнең диннән китүеннән һәм дә ниндидер бер рухи азыкның юкка чыгуыннан, ышануларны юкка чыгуыннан диләр. Ләкин ул да үзенә күрә билгеле бер фактларны алып торадыр һәм дә монда менә мисал итеп китерләр әйтик. Рим империясының җимерлүң төп сәбәбе менә шул инсафсызлык, хылыксызлык һәм дә рухи башлангычны юкка чыгуыннан диләр.
Әлеге яучылар ярдәме белән кушылучылар әлләни күп булмаса да, яучылар институты барлыкка киләчәгенә Вәлиуллинның өмете бар. Сер түгел бүген ярта бу күңелен теләгән кеше белән танышу интернет җилкәсендә. Яшьләр һәм урта буын тормышының аерылгысыз бер өлешенә әйләнеп бара ул. Гадәттә өлкәннәр интернетны әхлаксызлык таратуда сүгә. Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина сүзләренчә, алга таба да яучылык эшчәнлеген җәелдерү дәвам итәчәк. Бу эшкә керешкәннәр һәм керешергә теләге булганнар өчен 1-2 айдан махсус укулар да үткәрергә җыйналар.
Русияның татар димчеләре җыенында Наилә Лан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар гаиләләре турында сүзне дәвам итәбез. Узган атнада Омск өлкәсенең Колосовка район үзәгендә эшләп килүче Яңарыш татар мәдәни үзәге әгъзалары районның Күгәтәү авылына 55 ел бергә гомер итеп 7 бала үстергән Мәкрәбә һәм Рифкат Ибраһимовларны тәбрикләргә барды. Гади татар авылы кешеләренең шушы бәйрәме район күләмендәге чарага әверелгән. Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Рифкат һәм Мәкрәбә моннан 55 ел элек очраклы рәвештә танышалар. Мәкрәбәнең туган авылына, кеше уышка, Рифкат туганнарына кунакка килә. Яшь сибәр кызны беренче күрүгә үк гашык була егет. Кыз да егетне шата. Алдагы тормыш юлларының бергә булачагын аңлау өчен Рифкат белән Мәкрәбәгә бары тик бер кич җитә. Егет кызны туган авылы Күгәтәүгә алып кайта. Алар авыл идарәсенә барып язылышалар. Шулай, моннан 55 ел элек яшь гаилә барлыкка килә. Ярты гасырдан артык вакытта аларның тормышында төрлесе була. Кайгыларын да, шатлыкларын да бергә кичерәләр. Бер-берсен яратышып, тату, үрнәк булырдай гаилә булып яшиләр. 7 бала, 2 кыз, 5 малай тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә 8 оныклары, 4 оныкчыклары бар. Хәзер аларның кызлары һәм 2 уллары авылда, үзләре янында, бер уллары Омскида, берсе район үзәгендә яшиләр. Берничә ел элек өлкәннәрен Мөнирне югалталар. Ул фаҗигале рәвештә вафат була. Мондый олы кайгыны да бергә кичерәләр алар. Ибраһимовлар икесе дә колхозда эшлиләр. Рифкат абый комбайнчыда, машина йөртүчедә, Мәкрәбә апа җәен кыр эшләрендә, кышларын күбрәк балалар тәрбияләү белән мәшгул була. Һәр вакыт алдынгылар сафында булган Рифкат абый тырыш хезмәте өчен мактау билгесе һәм Кызыл байрак хезмәт орденнарына, берничә эш алдынгысы медальләренә лаек була. Мәкрәбә апа анадан медале белән бүләкләнә. Юбилей көнендә җыелган кунакларга бу бүләкләрне уллары Хөсәен аеруча бер горурлык белән күрсәтте. Рифкат абый белән Мәкрәбә апаның балалары дөрестән дә әти-әниләре белән горурланалар. Безне әти-әниебез эшләп ашарга, үзара дус булырга, алдашмаска, урлашмаска, бары тик яхшылыкка гына өйрәттеләр. Без аларга рәхмәтлебез, диләр Ибраһимовларның балалары. Инде Ибраһимовларның юбилей кичәсенә килгәндә, бу көнне барлык балалары, оныклары, туганнары җыелган иде. Колосовка районының Яңарыш татар үзәге активистлары, Мәхәббәт җыр ансамбленең җырчылары аларга татар җырларыннан торган концерт бүләк иттеләр. Рәсми даирәләрдән районның ветераннар шурасы рәисе Павел Гаврилович, Колосовка авыл шурасы рәисе Галина Карпец котладылар. Район ЗАГСы вәкиле Ольга Лактюшина ватандашлык торышын теркәү кенәгәсен алып килгән иде. 55 елдан соң Ибраһимовлар анда яңадан имзаларын калдырдылар. Бу юлы инде юбилей кенәгәсендә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Мәҗлис рәисе Мустафа Җәмил оглы 17 мартта Брюссельдә, Европарламенты Украинада ве Кырымда президент сайлауларыннан соң үкем сүргән вазият буенча диңлеверләрдә иштирак итә. Бу диңлевләр кечатында Кырым татарларының мәсьәләләре, Кырымдагы вазиятә айрыча музакерә ителәчәк. Мустафа Җәмил оглына Кырым татар мәсьәләсе буенча чыгыш ясамага 1 саат вакыт айрыла. Мустафа Җәмил оглы озы бу вакытта белдерде.
Алар махсус Крым мәсьәләсен, Крым ве Украинадагы бу сечемнәрдән соңра вазият хакында мөзакәрә итәчәкләр. Ве Крым өчен баягы заман айрылырлар. Мәсәлән, минем конышмама 45 дакика айырганнар. Ве ондан соңра сорулар, җаваплар гада 1 сәгать кадәр бар вакытлары. Мен белесем алар бераз рациозлар, бераз ул кечкен вазиятләрнең дә өчен үзен фикерләремезне белмәк истәләр.
Кырым татарларының.
Әбәт, мәдем кемен чагыралар, әсәс олары Крым татарларын вазиятын белмек істейлер.
Оз чықшында Мустафа Джемил оғлы Украина ічкі ішлерін әзіретіп белгіленген, 2007 сенесі Крым милициясы башы олған Анатолий Могилевтің меселесіні көтережегінде білдірді Азаттық радиосына. Бұ тәңлевіні кескін тәңқіт етіп, Мәжіс рейсі бойлы шавинистлер үкіметінің юқары вазифелеріне тәңленсе, бұ дәулетінің алы не олыр, деді.
17 мартта Европа парламентысында олығы заман, бұдылақы бұл меселенді қоячам, дедім. Егер де бұл кебе хайдутлар, фашистлер юксек сөйедеке вазифелерін алачак болса, бұл мемлекетін не вазиет олачағы белі.
Милләтләр ара мөнәсәбәтләрне козгыганы өчен Кырым татарлар нацияләрен эмегдашлык иттеләр, аларны сүргүн итеп догры яптылар, дип газетте язганы өчен Мәҗлис генераль прокуратурага Могилев үстендән җинаи эш ачылмасын талап итеп ариза да азырлаган. Украина Юқары Радасы депутаты, Крым милициясын сабық етекчісі Геннадий Маскаль Мәҗлистің бу төшебүсіне тоғысынан қол тұтқанны білдірді. Могилевтің тәйінленуі бұл Крым татар халқына қаршы япылған ақсыз бір адым, әм Крым татарлар бұңа керекілік кебі жауап бермелілер, деді о. Маскаль Могилевтің Крым татарлар нацилерін әмегдашлық еттілер дегені ешбір эсассыз. Не үшін бір кімсе Власовның рус армиясын хатырламай, я бұ армияда олғанларының саны бүтін Крым татар халқының санындан бір қаш керезиядедір. Мен президентнің Крымдағы векілі олғанда архив весикаларыны бақтым. Крымда оккупацияда ешбір староста, шер бургомистр Крым татары олмағанны білдім. Бір кімсені қабатламаға істемейм, амма анда тек славян соядлары бар еді, деді Геннадий Маскаль Крым хабарлар агентлігіне. Украинаның сабық ішкі ішлер назиры Юрий Лыценко әсе Могилевның ішкі ішлер назирлігінде іші йоқ, чүнкі о қырым бандитлерінің ярдымжысы, деді. Могилев ақылға сығымаған әмірлеріні еріне кетірмеге азыр олған бір солдафон, деді о. Ләкін шумды қайды етмелі, Могилев 2007 сене сайып петірді қырым татар іш адамларының тижарет ноқталарына экскаваторнен боздыртқанда, бүгін оны тенқіт еткен Луценко Украина ішкі ішлер назиры еді. Бұл қанунсыздықтарын тоқтатмаға оның бүтін мүмкіндіктері бар еді о заманда, ама о оны япмады. Вазифесінден кеткен сон оның тілі чезілсе керек. Мұстафа Джемил оғлы Шу Могилев аққында Авро парламентте айтажағыны білдіріп, біз Украина махкемелеріні білеміз, эмолардан әділет беклемейміз, біз Авропа махкемесіне де мұражат етмеге азырмыз, деді о. Украинаның үкіметі денішкен сон, бөйле денішулер Қырым Юқары Радасында, Назирлер Шурасында олажақ деген лафлар да керчеклешіп башлады. 17 мартта Қырым Юқары Радасының спикері вазифесіне Гриценко еріне консоль құрыжылық фирмасының етекчісі Владимир Константинов сайланды. Оның намзеті үшін 100 депутатының 86-сы рей берген. Гриценко, әм оның адамы олған Қырым Назирлер Шурасы рейсі Виктор Плакида, екісі де ариза язып вазифелерінден кеттілер. Виктор Плакида, акиметлер денешіп тұрмақ кереклер, деді.
Характерная для всех абсолютно политических партий, для всех стран, когда необходимое для дела, для управления регионами решения о перемещении в горизонтальном, вертикальном направлении происходит.
Плакида еріне регионлар фирқасының рейс мавины Василий Жарты белгіленді Қырым Назирлер Шурасы рейсі етіп 17 мартта. Василий Жарты Қырымдан дегіл, о да регионлар фирқасының азасы. Шунда қайд етмелі Гриценко, Плакида оз иқтиярынен дегілді, регионлар фирқасы қарарына бой сұнып кеттілер вазифелерінден. Спикерінің бірінші мавины Григорий Иофеде ариза язып, ішінден бошады. Мұстафа Джемил оғлы есе, бізім құрылтай рух фракциясы іш бір намзет үшін рей бермейжек, деді. Базы саясатшынастылар есе спикерінің алмашуыны Қырымға Донецклілер келелер деп кестірділер.
То есть фактически набирают всю обороты избирательная кампания на местном уровне. Это так называемый заход Донецка. То есть то, что прогнозировали уже достаточно давно, что представители Донецка и, собственно, той группы, которую называют Донецким, будут заходить в области Украины, особенно те, которые поддерживают их, сейчас вроде бы как стало осуществляться.
Иште Қырымда кім идаре етежегі регионлар фирқасы үшін мұйым мәселе олғанны көреміз. Гриценкаға қаршы қуана-қуана рейбергенлер арасында Рус блоку Союз фирқасы кәбі күчілер бар еді. Құрылтай рух фракциясы етекчісі Ремзи Ильясовқа бұ денішмелер Қырым татарларыны ерлештіру бойынша программасына айрылған сермияларының миғдарына менфи тесір етмез ме деген суалге, мен комиссия адындан бүтін вескаларын азырла спикерге имзалаттым социал медени меселелерге 2010 сенесі 1 миллион гривня зияде пара айрылажақ, деді. Қырым татар тіліне Қырым татар жемаат тешкілаттары соңқы вақытта зияде диққат айырып келгенлерін көзетмек мүмкін. Тілге бағышланған «Эй, ана тіл, бин яша» адлы тедбір Қырым татар театрінде 18 мартта Маарифші бірлешмесі ве қардаштық жемиеті кечірелер. Наврес байрамына бағышланған тедбір есе Ақмешітте 20 ноябрьде мейданда өткерілежек. Тедбірде Қырымдағы түркі халықлар жемиетлері, жүмледен қазан татар, Әзірбайжан, қазақ жемиетлері де іштірак етежекілер. Қараман үшінші Әметхан Сұлтанның ады Ақмешіт аэропортына берілсін деген тәкілікке аэропорт етекшілігі ве Қырымның транспорт алақа министрлігі қанун мәдделерін кетіріп рет жевабыны берділер. Инсан ақларыны қоруыжы Арқадаш Қырымдатар тешкілятының әділиежілері есе бұ жевап қанунның мәдделеріні доғыр келмегені білдірелер. Ақмешіт аэропортының ады бір қаш кере денештірілгені де хабер етті Украинаның транспорт министрлігінің хадимы Қырым Хаберлер агентлігіне. Қырымдатар жемаатшылығы Әметхан Сұлтанның адыны Ақмешіт ава лиманына бермек мәселесінде әрекетін девам етежегінде фарз етмеге мүмкін. Ватан қанатлары тешкілятының бұ тешебесіне Қырымдатар язжылары бірлігі де қол тұтып, Юқары Радаға мектуп йоллады. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Тілавер Осман.
Құрметті тыңдаушылар, Азатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин.
Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.